Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងអាមេរិកប្រមានពីវីរុសបំផ្លែងថ្មីបាតកម្មប្រជារដ្ឋាភិបាលថៃកើតមានឡើងបើទោះបីជាជំងឺ COVID-19 ហក់ឡើងខ្ពស់ក្តីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់គណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់មន្ត្រីស្និទ្ធលោកកឹមសុខា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងជំទង់នៅសប្តាហ៍នេះខណៈលោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យមានការបារម្ភសមត្ថកិច្ចខេត្តព្រះសីហនុឃាត់នាវាមួយគ្រឿងដឹកជញ្ជូនជាតិចិន36នាក់ចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីបញ្ជៀសការបិទគប់នានាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់កម្ពុជានិងការស៊ីសង្វាក់គ្នាតាមផែនការកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានផ្នែកជំងឺឆ្លងសារ៉ាត់អាមេរិកលោក Anthony Fauci បានប្រកាសការព្រមានជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទៅលើការហក់ឡើងនៃករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដែលពលរដ្ឋជំនះមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាវីរុសបំផ្លែងថ្មី Delta បានឆ្លងយ៉ាងលឿនក្តីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union ថាយើងកំពុងធ្វើដំណើរខុសទិសមនុស្សប្រមាណ 50% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេនេះជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនមនុស្សទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានថយចុះខ្លាំងបើធៀបនឹងតួលេខដែលបានកើនឡើងខ្ពស់កាលពីរដូវត្រជាក់កន្លងទៅប៉ុន្តែការឆ្លងថ្មីៗនេះបានកើនឡើងខ្ពស់នៅតាមកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមនុស្សមិនទាន់មានជំនឿចិត្តទាំងស្រុងទៅលើភាពចាំបាច់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងនិងមិនស្ដាប់ការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដែលនេះគឺជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីជាង 51,000 នាក់ដែលកើនឡើងចំនួន 172% នៅក្នុងពេល2សប្ដាហ៍កន្លងទៅហើយមានអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃប្រមាណជាង250នាក់នៅក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ថ្មីៗនេះរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ162លាននាក់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសដែលស្មើប្រមាណ 49% នៃចំនួនប្រជាជនអាមេរិកទាំងអស់ឬចំនួន 60% នៃមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 80% ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងឬទំនងជាមិនចាក់នោះទេបើទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងណាក្តីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci លើកឡើងថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយទទួលបានការការពារខ្ពស់ដែលរួមទាំងការប្រឆាំងវីរុសបំផ្លាញថ្មី Delta ផងដែរប៉ុន្តែល្បឿននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបានថយចុះជាង 80% នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាមកក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃប្រឈមនឹងវត្តមានកម្លាំងប៉ូលីសថៃជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលប្រចុងសប្តាហ៍បើទោះបីជាប្រទេសថៃកំពុងតស៊ូទប់ទល់នឹងកំណើនជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្ពស់យ៉ាងណាក្តីក្រុមសកម្មជនជាច្រើនរយនាក់បាននាំគ្នាចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីបាងកកដោយអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់នយោបាយការទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់នេះកើតចេញពីចលនាតវ៉ាដ៏ធំមួយកាលពីឆ្នាំទៅគូផ្សំនឹងការខឹងសម្បារលើភាពយឺតយ៉ាវនៃយុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ផងនោះនៅពាក់កណ្ដាលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយជិះម៉ូតូនិងរថយន្តនៅក្នុងសង្កាត់រដ្ឋឆាត់ថាវីក្រុមអ្នកតវ៉ាបានព្យាយាមដាល់សម្ដៅទៅវិមានរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចានិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយក្រុមប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មដែលបានចូលតម្រង់ជួររារាំងមិនឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅមុខបានប៉ូលីសបានដាក់របាំងបិទផ្លូវជាមួយនឹងលួចបន្លានិងកុងតឺន័រធំៗ និស្សិតបាតុករម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលឈ្មោះរបស់គាត់ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Tyler បាននិយាយថាគាត់តវ៉ាឲ្យមានកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលនិងមានសមភាពកាន់តែច្រើនថែមទៀតដែលរួមមានសិទ្ធិស្ត្រីផងដែរបាតុករនិស្សិតម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាម៉ាក់ប្រាំងបាននិយាយថាគាត់ខឹងសម្បាដែលសាធារណជនមិនមានជម្រើសនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយគាត់សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសថៃមិនទិញវ៉ាក់សាំង Pfizer និង Moderna គាត់បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ខ្ញុំទេហើយវាមិនល្អនោះទេប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីជាង 15,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ជាង 100 នាក់ដែលជាចំនួនដ៏ខ្ពស់បំផុតមួយចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះចាប់ផ្ដើមឡើងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានទទួលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកម៉ាតាហ្វាអាល់ខាត់ហ៊ីមីនៅសេតាវេមីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយប្រធានបទសំខាន់នៃជំនួបនោះគឺវត្តមានកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកហ្វាអាតហ៊ូសេនបានប្រាប់ VOA ភាសាខឺតកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោករំពឹងថាភាគីទាំងពីរនឹងឯកភាពគ្នាលើការបញ្ចប់នៅបេសកកម្មប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សារដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ 2,500 នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសារដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចាប់ដើមកាលពីឆ្នាំ2014ប្រទេសទាំងពីរបានយល់ស្របគ្នាកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបេសកកម្មកងទ័ពអាមេរិកដោយផ្តោតទៅលើទូនាទីបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែពុំមានកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបញ្ចប់អន្តរការនោះឡើយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសពីជ័យជំនះលើពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងឆ្នាំ2017បើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមនេះនៅរក្សាវត្តមាននៅក្នុងតំបន់ដោយការពិសាបដាមុនបានដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងផ្សារមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់ជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទកើតមានឡើងខណៈពេលដែលមូលដ្ឋានកងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្តរងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ក្រុមជីវពលដែលមានបណ្ដាញទាក់ទងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គណៈបកកម្ពុជានិយមដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ដែលស្ថិតនៅលោកកឹមសុខាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដំណាងគណៈបកថ្មីនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឲ្យដឹងថាគណៈបកមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឈ្មោះអូអ៊ីលោកយីសៃហាតំណាងយុវជនគណៈបកនេះបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកមិនទាន់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាផ្លូវការទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើជាប្រធានគណៈបកនេះលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅ VOA នៅមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធដើម្បីបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅត្រឹមល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលសួរថាតើគណៈបកមួយនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណានោះលោកយីសៃហាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានព័ត៌មាននេះទេហើយលោកក៏មិនដឹងដែរថាតើលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនឹងមកដឹកនាំគណៈបកមួយនេះឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខនោះនៅលើយន្តហោះយោធានៅលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនបានឲ្យអ្នកជំនាញម្នាក់នៃអ្នកជំនាញឈិនមុខរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนអំពីប្រទេសចិនស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសម្រាប់សន្តិសុខឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះលោកអេលីរ៉ាត់ណឺបានដឹកនាំក្រុមការងារអំពីប្រទេសចិនប្រចាំក្រសួងការពារជាតិដែលពិនិត្យមើលជំហររបស់មន្ទីរបញ្ញាកោននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកអូស្ទីនបានហៅក្រុមការងារនេះថាជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យដែលផ្ដល់ធាមពលដល់ផែនការគោលនយោបាយនាពេលអនាគតលោករ៉ាត់ណឺគឺជាជំនួយការដ៏យូរលង់ម្នាក់របស់លោកโจ ไบเดนនឹងធ្លាប់បម្រើការងារជាបុគ្គលិកនៅពេលលោកโจ ไบเดนធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផងដែរនេះបើយោងទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយ Politico ប្រជាជនប្រមាណ17លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានមើលពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូគឺធ្លាក់ចុះចំនួន 36% ប្រៀបធៀបនឹងកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពី5ឆ្នាំមុននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ពីទីក្រុងតូក្យូក្រុមហ៊ុន Nelson និយាយថាមនុស្សប្រមាណ17លាននាក់នេះរាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដែលបានមើលពិធីនេះផ្សាយផ្ទាល់នៅតាម NBC ឬតាមអនឡាញនៅពេលការផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនិងអ្នកដែលបានមើលវីដេអូកែសម្រួលនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ NBC ម៉ោងល្អនៅយប់នោះ បណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC មិនអាចបែងចែកមនុស្សដែលមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងកម្មវិធីផ្សាយម៉ោងល្អនោះទេកាលពី9ឆ្នាំមុនពិធីសម្ពោធកម្មវិធីអូឡាំពិករដូវក្តៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសបានទាក់ទាញទស្សនិកជនអាមេរិកប្រមាណ 40.7 លាននាក់
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្មេងជំទង់នៅសប្ដាហ៍នេះខណៈលោកហ៊ុនសែនថាកុំឲ្យមានការបារម្ភសមាជិកខេត្តព្រះសីហនុគាត់នៅវាមួយគ្រឿងដឹកជនជាតិចិន36នាក់ចូលកម្ពុជាខុសច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីបញ្ជាការបិទគុកនានាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់កម្ពុជានិងការស៊ីសង្វាក់គ្នាតាមផែនការកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ក្មេងៗលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដូចលើកមុនដែរដើម្បីបង្ហាញភាពទុកចិត្តដល់សាធារណជនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាលោកនឹងនាំចៅរបស់លោកដែលមានអាយុចន្លោះពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលយុទ្ធនាការនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែសីហានេះបើទោះលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះវ៉ាក់សាំងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Sinovac Biotech នៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីចាក់ឲ្យក្មេងៗកម្ពុជាដែលមានការប៉ាន់ប្រមាណចំនួន2លាននាក់នៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រោមយន្តការ COVAX កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ក្មេងៗនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែសីហានេះហើយលោកនឹងនាំចៅចៅរបស់លោកដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែលមានកូននិងចៅអាយុ12ឆ្នាំឡើងទៅក៏នឹងនាំពួកគេមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះដូចគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែលលោកថាវាដូចជាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺផ្សេងៗដែលចាក់ដល់ក្មេងតាំងពីកើតហើយលោកថាក៏មានការបារម្ភអំពីហានិភ័យណាមួយដែលអាចកើតឡើង
ដូច្នេះវាគ្មានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់ជូនបន្ថែម
បើតាមលោកហ៊ុនសែនយុទ្ធនាការនេះនឹងចាក់បង្ការដល់ក្មេងៗនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនដែលមានប្រមាណ28ម៉ឺននាក់បន្ទាប់មកនឹងចាក់ដល់ក្មេងៗនៅទូទាំងប្រទេសដែលសរុបទាំងអស់មានប្រមាណ2លាននាក់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាមានសញ្ញានៃការថមថយចុះនៃការឆ្លងក្នុងតំបន់រោងចក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោយបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកទទួលស្គាល់ថាបើទោះចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសរួចហើយនៅតែឆ្លងប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសដែលមានវ៉ាក់សាំងល្អចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនផងដែរ
ករណីចាក់វ៉ាក់សាំង2ដូសហើយនៅតែឆ្លងហើយនៅតែស្លាប់មិនមែនមានតែករណីនៅកម្ពុជាទេសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង់គ្លេសនិងនៅប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបគឺមានករណីដូចគ្នាសុទ្ធតែវ៉ាក់សាំងដែលហួសថាខ្លាំងខ្លាំង
កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាអ្នកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារអាយុចន្លោះ12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំដែលវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនគឺវ៉ាក់សាំង Sinovac កាលពីខែមិថុនាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចិន Sinovac Biotech បានប្រកាសថាអាជ្ញាធរចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់សម្រាប់ចាក់បង្ការដល់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅចិនបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ចាក់កូនក្មេងគេមិនទាន់ដឹងលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ការចាក់ទៅលើក្មេងៗដែលត្រូវមានការឯកភាពពីអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេកាលពីដើមខែមិថុនាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាវ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនទាន់ផ្ដល់អនុសាសន៍សម្រាប់ចាក់ឲ្យក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំនៅឡើយទេដោយរង់ចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាបន្តទៀតសិន VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកចាឡាអាប់ដុលវ៉ាហាប់នាយកស្ដីទីនៃអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅបានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាខ្លាំងលោកបន្តថាវាអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមណាបន្តទៀតលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការត្រៀមជាផែនការនៅពេលខាងមុខជារឿងលើកទឹកចិត្តហើយប្រទេសដែលពិចារណាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងចាំបាច់ពិចារណាទៅលើសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ក្មេងៗដោយពិចារណាទៅលើហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរនិងផលប្រយោជន៍តំណាងអង្គការ UNICEF រូបនេះបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងជាឧបករណ៍មួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តប្រុងប្រយ័ត្នដោយរក្សាអនាម័យដៃពាក់ម៉ាស់នឹងរក្សាគម្លាតពីគ្នាបើទោះចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយក៏ដោយតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅអ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានទេបញ្ហាសុខភាពទាំងនោះរួមមានដូចជាមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីជំងឺថ្លើមជំងឺតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរជំងឺលើសឈាមជំងឺប្រកាច់ស្កន់ឬឈួតជ្រូកសរសៃប្រសាទរលាកស្រោមខួរនិងជំងឺបេះដូងជាដើមអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់អាចមានប្រតិកម្មមួយចំនួនដូចជាអាការៈក្តៅខ្លួនរមាស់ឬឈឺចុកចាប់ក្នុងរាងកាយឬក្រហមកន្លែងចាក់ក្រោយពេលចាក់បានប្រមាណថ្ងៃលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA ថាលោកស្វាគមន៍ការបន្តស្វែងរកវ៉ាក់សាំងចាក់ឲ្យក្មេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់លោកថាការចាក់ដល់ក្មេងៗជាបញ្ហាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវគិតគូរឲ្យបានដិតដល់លោកជំរុញឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអាណាព្យាបាលដើម្បីឲ្យពួកគេសម្រេចចិត្តបញ្ជូនកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះ
ប៉ុន្តែដែលសំខាន់បំផុតគឺថាយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរអំពីហានិភ័យនៃវ៉ាក់សាំងបើសិនបើមិនទាន់បានធ្វើពិសោធន៍ត្រឹមត្រូវបាទប៉ុន្តែបើថាមានការធ្វើពិសោធន៍អីត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវគឺវាមិនបាច់ដែរទេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានការពិសោធន៍អីត្រឹមត្រូវក្នុងការចាក់ដោតក្មេងហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពដល់ប្រដណាយើងមិនទាន់ដឹងដែរណាបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវមានប្រព័ន្ធគាំពៀដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងៗដូចជាសេវាសម្រាប់ជួយពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងប្រព័ន្ធ hotline សម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននិងមានការឆ្លើយតបរហ័ស VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ 6.8 លាននាក់ដែលស្មើនឹងប្រមាណ 68% នៃប្រជាជន10លាននាក់ដែលជាគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យរួចរាល់ត្រឹមខែតុលាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើននេះភាគច្រើនជាវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm និង Sinovac ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាមរយៈជំនួយឥតសំណងនឹងការបញ្ជាទិញពីប្រទេសចិនបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋជាង 80% នៃប្រជាជនសរុបចំនួន16លាននាក់ដើម្បីឲ្យមានភាពស្មមក្នុងសហគមន៍រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃ ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសមាជិកខេត្តព្រះសីហនុបានឃាត់នាវាមួយគ្រឿងដែលដឹកជនជាតិចិនចំនួន36នាក់អញ្ញាធិបានចោទប្រកាន់ថាការចូលមកកម្ពុជាតាមផ្លូវទឹករបស់ជនជាតិចិនទាំងនេះគឺខុសច្បាប់ដោយសារมันមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានឃាត់នាវាមួយគ្រឿងដែលចូលមកក្នុងទឹកដីកោះរងសន្លឹមនៃខេត្តព្រះសីហនុកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនដែលដឹកជនជាតិចិន36នាក់និងខ្មែរ2នាក់នេះបើយោងតាមអញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនាវាមួយគ្រឿងនេះបានចូលមកដែនទឹកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដែលមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធិបតេយ្យកំពុងសាកសួរនិងស៊ើបអង្កេតបន្តខណៈរកឃើញថាពួកគេចូលមកមិនមានលិខិតស្នាមតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវនាវានេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាធ្វើដំណើរចេញពីកំពង់ផែហ្វូអានខេត្តហ្វូជៀនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកលោកទូចពលៈបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកធ្វើដំណើរលើនាវាសរុបទាំងអស់មានចំនួន38នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយរកឃើញថាពួកគេចូលមកខុសច្បាប់ដោយសារមិនបានសុំលិខិតស្នាមតាមផ្លូវច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធី
បាទករណីមានតែយើងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីណា
លោកទូចពុនលះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើជនជាតិចិនទាំងអស់នេះមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកប្រាប់យ៉ាងខ្លីថារឿងនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកសួរបន្តលោកឃួតវិចិត្រព្រះរាជអាជ្ញារងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA តាមរយៈ Telegram នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបន្ទាប់ពីការចោះឃាត់របស់សមត្ថកិច្ចដែលមានការជួយដំណឹងមកអัยការរបស់តុលាការសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតនិងសាកសួរតាមនីតិវិធីលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេដោយសារវាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតឧត្តមសេនីយ៍តូលោកជួននារិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើរឿងនេះនិងប្រាប់ VOA ឲ្យតាក់ទងទៅលោកតេងសួនដែលជាអគ្គស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការនេះ
សូមអធិស្ឋានផងឲ្យទៅខាងឯឧត្តមតេងសួនវិញណាពួកគាត់ខាងចាប់ដឹកនាំខាងងារនេះ
លោកតេងសួនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាតាមការស្រាវជ្រាវដំបូងនាវានេះមិនមានលិខិតសុំសម្ចតអ្វីនោះទេនៅពេលសួរថាជនជាតិចិនទាំងនោះមានលិខិតឆ្លងដែនគ្រប់គ្នាឬយ៉ាងណាលោកមិនបានឆ្លើយចំចំនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលិខិតឆ្លងដែនមិនមានបោះត្រាត្រឹមត្រូវ
តាមការផលិតខ្លៅគ្រឿងសួននាំទៅវាដូចជាមិនមានអីផងវាមានតែប៉ាសពតហើយប៉ុនឯកសារសុំសម្ចតសុំចូលអីយើងនេះអត់មានមិនមានថាវាចូលមកដល់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងអន្តរវេជាមួយគលាការគឺកំពុងតែស្រាវជ្រាវហើយកំពុងតែធ្វើការតាមនីតិវិធីនៃច្បាប
់លោកបានថែមថានាវានោះមិនមានផ្ទុកទំនិញឬរបស់របរអ្វីក្រៅពីដឹកអ្នកដំណើរជាជនជាតិចិន36នាក់និងខ្មែរ2នាក់នោះទេអ្នកស្រីជាតិសុធារីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការចូលមកដោយខុសច្បាប់បែបនេះអ្នកស្រីបានថែមថាកន្លងមកអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថាមានការប្លន់ចោលគ្រឿងញៀនផងដែរនៅតាមបណ្ដាកោះ
បើគាត់មកក្នុងដំណងអមរស៊ីរអីគាត់គួរតែមកមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវចូលតាមច្រកអីសុបុលហ្នឹងណាថ្ងៃដល់ពេលគាត់បើកចូលមកដល់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងមិនដឹងថាតើនៅលើនាវានឹងមានអីខ្លះទេព្រោះជាដឹងថាជាលទ្ធផលនៃការពិនិត្យអង្កេតរបស់ខាងស្បាត់កិច្ចរកឃើញអីខ្លះអាហ្នឹងវាជាការព្រួយបារម្ភព្រោះថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានបញ្ហាគ្រឿងញៀនហ្នឹងវាខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តតែនោះដូចប្រងមកអញ្ចឹងធ្លាប់ព្រោះឃើញការប្លង់ចោលនៅគ្រឿងញៀនឆន់នៅតាមកោះចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយយើងឃើញស្បាត់កិច្ចលោកយកចិត្តដាក់ចាប់បានអញ្ចឹងយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរ
គូបញ្ជាក់ថាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយមានលំហូរយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់របស់អ្នកវិនិយោគចិនខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រមួយនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរស្ទើរតែទាំងស្រុងជាមួយវត្តមានកាស៊ីណូល្បែងស៊ីសងរីកដេកផ្សិតប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាបិទសេវាលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងស្របពេលដែលពិភពលោកជួបវិបត្តិ COVID-19 ជនជាតិចិនមួយចំនួនធំបានត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចាក់ឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន ខណៈករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែនេះនឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋជាង 70% របស់ខ្លួននៅត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកំពុងស្វាស្វែងរកទិញវ៉ាក់សាំងពីទីផ្សារវ៉ាក់សាំងនានានៅលើពិភពលោកដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនចាំបាច់មានការបិទគប់ដោយដែលបានធ្លាប់ធ្វើកាលពីកន្លងទៅការបិទសកម្មភាពដែលវៀតណាមបានធ្វើកាលពីពេលមុនបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនិងបង្កការខឹងសម្បារពីសាធារណជនកាន់តែខ្លាំងមិនខុសពីប្រទេសអាទិត្យនៃជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតវៀតណាមធ្លាប់មានអត្រាឆ្លងខ្ពស់បំផុតរួចហើយចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតនេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជាង 2,000 ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាប្រទេសនេះបានកត់ត្រាការឆ្លងថ្មីចំនួន 2,383 ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជាងណាក៏ដោយការអត់ធ្មត់របស់សាធារណជនមានកាន់តែតិចទៅតិចទៅចំពោះវិធានការរឹតបន្តឹងជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះជាការរឹតបន្តឹងនោះបានជួយទប់ស្កាត់រលកនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះចំនួន3លើករួចមកហើយក្តីបន្ទាប់ពីការបិទគប់ទីក្រុងហូជីមិញអស់រយៈពេល750ថ្ងៃសម្បីតែអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងវិធានការរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនោះក៏ចាប់ផ្ដើមចោទសួរជាសំណួរថាតើវិធីដែលវៀតណាមកំពុងធ្វើនេះពិតជាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើការរាតត្បាតសកលនេះមែនដែរឬទេមនុស្សមួយចំនួនក៏កំពុងឆ្ងល់ថាតើវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទាំងអស់នេះមានភាពចាំបាច់ដែរឬទេពីព្រោះថាវៀតណាមមានអត្រាអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទាបជាងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរឹងមាំផងដែរនោះតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋបង្ហាញថាមកទល់នឹងពេលនេះមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះតែ130អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមករណីឆ្លងជាង 30,000 ករណីបើគិតជាភាគរយចំនួនស្លាប់នេះស្មើនឹង 0.4% បើធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 1.8%
ការបិទគប់ដែលបានធ្វើកាលពីកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចការិយាល័យស្ថិតិទូទៅនៃប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍នៅក្នុងខែនេះថាពលរដ្ឋចំនួន 12.84 លាននាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី 15 ឆ្នាំឡើងទៅទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 នេះនៅចន្លោះពីខែមេសាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងនោះមាន 557,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារ4,100,000នាក់ផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ន4,300,000នាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការឬត្រូវបានឲ្យប្រើប្រាស់ថ្ងៃឈប់សម្រាកឬប្ដូរវេនគ្នាធ្វើការហើយកម្មករចំនួន 8,500,000 នាក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលផលប៉ះពាល់ទាំងនេះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៅទីក្រុងហាណូយផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមទៅលើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យពលរដ្ឋជាង 70% នៅត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2022យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកងៀនថាន់ឡុងយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែនេះដោយរដ្ឋាភិបាលមានវ៉ាក់សាំងប្រហែល 8.7 លានដូសសម្រាប់ចាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅតាមមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 18,000 កន្លែងនេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏មានមហិច្ឆតាមួយដែលតម្រូវឲ្យវៀតណាមត្រូវមានវ៉ាក់សាំងប្រមាណ150លានដូសសម្រាប់រយៈពេល9ខែបន្ទាប់ទៀតនេះមកទល់នឹងពេលនេះវៀតណាមបានប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងមិនលើសពី4លានដូសទេចាប់តាំងពីបានទទួលកញ្ចប់វ៉ាក់សាំងលើកទី1កាលពីខែមេសាតាមរយៈយន្តការ COVAX ដែលជាយន្តការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចែកចាយវ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈមកខ្លួនបានទទួលវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន9លានដូសដែលក្នុងនោះរួមមានវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុនឱសថសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីចិននិងចក្រភពអង់គ្លេសកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះទទួលបានការគាំទ្រដោយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាវៀតណាមបានទទួលវ៉ាក់សាំង Moderna ផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2លានដូសតាមរយៈយន្តការ COVAX វ៉ាក់សាំងដែលវៀតណាមបានទទួលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវ៉ាក់សាំងចំនួន80លានដូសដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រកាសចែកចាយទៅដល់ប្រទេសនានានៅលើសកលលោក
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានេះថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឥណ្ឌាដើម្បីបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sputnik ចំនួន40លានដូសនិងវ៉ាក់សាំង Covaxin ចំនួន15លានដូស ក្រសួងបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងជួយឲ្យសម្រេចបាននូវការប្រាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងឲ្យបានសរុបចំនួន120លានដុល្លារថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងផ្តោតលើការផលិតវ៉ាក់សាំងដោយខ្លួនឯងផងដែរវ៉ាក់សាំង NanoCovax របស់ក្រុមហ៊ុន NanoChin ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh ជិតបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តសាកល្បងនានាហើយរំពឹងថានឹងរួចរាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះអ្វីដែលជាការគិតគូរដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបញ្ជិះនៅអ្វីដែលគេហៅថាវ៉ាក់សាំងការទូតរបស់ចិនប្រទេសចិនបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាថ្នូរដើម្បីទទួលបានការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនានាលើបញ្ហាសន្តិសុខក្តីបារម្ភមួយទៀតនោះគឺពលរដ្ឋខ្លះនិងបដិសេធវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនដែលរំពឹងថាខ្លួននឹងត្រូវបានចាក់តែវ៉ាក់សាំងណាដែលគេចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែលសារទាំងនោះក៏មានទាំងការរិះគន់ទៅលើអ្នកដែលចង់ជ្រើសរើសវ៉ាក់សាំងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់កម្ពុជានិងការស៊ីសង្វាក់គ្នាតាមផែនការកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សា Hello VOA កាលពីខែមុនបាទខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអោកសេសភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដោយលោកធ្វើការប្រៀបធៀបនៅចំណុចល្អនិងចំណុចអវិជ្ជមាននៃគម្រោង2គឺគម្រោងដែលខាងប្រទេសបណ្ដាប្រទេស G7 ប្រទេសឧស្សាហកម្មធំទាំង7នៅប្រចាំប្រទេសនិងនៅអាស៊ីគឺមានជប៉ុននោះបានដាក់ចេញគឺគម្រោងមួយហៅថា Build Back Better World ឬក៏ហៅជាភាសាខ្មែរថាកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរហើយអក្សរកាត់ហៅថា B3W ធៀបទៅនឹងគម្រោងរបស់ចិនគឺ Belt and Road Initiative បាទគឺគម្រោងហៅដែលថាក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មហើយអ្នកខ្លះហៅថាផ្លូវសូឬក៏ផ្លូវមួយក្រវ៉ាត់ផ្លូវមួយបាទហើយដូច្នេះលោកបានបង្ហាញអស់ហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាលើកមុនបាទឥឡូវនេះនៅក្នុងការពិភាក្សានៅខែនេះបាទលោកអុកសៃសភ័ក្រនឹងមើលទៅលើជ្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រៀបធៀបថាតើមានចំណុចណាដែលកម្ពុជាអាចនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាអាចស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងគម្រោង Build Back Better ឬក៏ B3W ដែលខាងប្រទេសប្រចាំប្រទេសគឺប្រទេស G7 បានដាក់ចេញមកនេះបាទដូច្នេះជាពិសេសនៅកម្ពុជាគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនបាទដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4មកដល់ពេលនេះទៅហើយបាទដូច្នេះលោកនឹងពិនិត្យមើលប្រៀបធៀបចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសុភ័ក្រសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទេសនា Hello VOA ទាំងអស់
ឥឡូវនេះគឺគម្រោង B3W បាទសួរហៅគឺ B3W ហ្នឹងបានដាក់ចេញមកតាំងពីខែមិថុនាបាទហើយមានអ្នកវិភាគខ្លះគាត់មើលឃើញថាគម្រោងនេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមទៅនឹងគម្រោងរបស់ចិនគឺ BRI បាទដូច្នេះសម្រាប់បរិបទប្រទេសកម្ពុជាវិញ តើមានកត្តាអ្វីតើមានចំណុចណាដែលកម្ពុជានឹងគួរតែទទួលយកទេពីព្រោះបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានចូលយ៉ាងសុខមិនថាកម្ពុជាប្រទេសមួយចំនួនគឺដោយសារតែមានតែ BRI ហ្នឹងបានទទួលប្រើគម្រោង BRI របស់ចិនដូច្នេះកម្ពុជាតើមានចំណុចណាដែលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាទទួលយកទេបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសេងចំពោះប្រធានបទហើយនឹងសំណួរនេះមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរដ៏សំខាន់នេះយើងមើលថាតើដូចឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2022នេះគាត់តើ complete ថាប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំក្រោយនេះបាទនៅពេលដែលគម្រោងរបស់ប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង7នឹងចូលជាធំមានគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមបញ្ហា3ធំធំទី1គឺបញ្ហារៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បាទដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅមុននឹងទៅទៀតគឺថាថៃបតែរីករដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់គោលដៅថាចាក់បាក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅចុងខែ11ឆ្នាំនេះគឺថាឲ្យបានគ្រប់100% ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាសេសសល់ច្រើនណាស់ដែលយើងមិនទាន់ប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាការដែលអាចចាក់សាំង 100% ហ្នឹងគឺថាវាអស់មានបញ្ហា COVID-19 ទេឬមួយក៏យ៉ាងណាចំពោះចំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែមានបញ្ហា COVID-19 ដោយសារបំផ្លែងដូចជា variant Delta ឯជាដើមដែលកំពុងតែវាយលុកទេសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាលោកជាពិសេសបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជារឿងធំណាស់ដែលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំក្រោយពេលនៃ COVID នឹងដែលកម្ពុជាទីក្រីក្រហើយយើងបានចាយច្រើនណាស់នៅក្នុង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយើងនៅត្រូវតែបន្តចាយតទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏លំបាកដែរទី2បញ្ហារៀបចំការបោះឆ្នោតហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជា2កម្រិតប្រទេសធម្មជាតិជាតំបន់ថ្នាក់ជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺពិភពលោកហើយប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង7ក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់ដែរថាពិបាកនឹងឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជាពិសេសការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណបកដែលបានរំលាយទៅហើយនោះគណបកប្រឆាំងដែលធំជាងគេនោះបានរំលាយទៅហើយត្រឡប់មករស់ឡើងវិញគឺខ្ញុំមើលមិនឃើញទេនៅក្នុងរឿងនោះក៏ប៉ុន្តែប្រជាតុបតែនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលតាមរយៈគម្រោងវិមជ្ឈការនិងវិឆៈមជ្ឈការហើយមានគម្រោងអភិបាលកិច្ចអនឹងច្រើនណាស់ដូចជាដេញគម្រោងគណនេយ្យភាពសង្គមគម្រោងច្រកចេញចូលតែមួយការកែគម្រោងរដ្ឋបាលសាធារណៈបាទការចល័យច្រកចេញចូលតែមួយការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលសុទ្ធតែរៀបចំដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានជាតបតៃតាមបែបមូលដ្ឋានជាតបៃពិតប្រកបនៅក្នុងបបប្រទេសកម្ពុជាហើយអានឹងជាទី2បាទទី3នឹងគឺថាបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាហូបហែឆ្នាំ2022នឹងត្រូវរៀបចំសម័យប្រជុំកំពូលនៅចុងឆ្នាំ2022នៅក្នុងឋានៈខ្លួនជាប្រធានរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នឹងដូច្នេះនេះជាបរិបទដែលអំពី22នឹងឆ្នាំក្រោយ22នឹងគឺជាឆ្នាំមួយអស្ចារ្យណាស់ប្រឈមខ្លាំងណាស់សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងរូបភាពនឹងហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីគម្រោង BRI របស់ចិនអត់មានបញ្ហាអីទេប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តទៅទៀតតាមដែលខ្ញុំយល់មកទៅព្រោះប្រទេសចិនអត់មានត្រូវការទៀមទាគុណតម្លៃនយោបាយត្រូវតែមានសិទ្ធត្រូវតែមានជាតបតៃថ្នាក់ជាតិនឹងពេញលេញត្រូវតែគ្រប់សិទ្ធមនុស្សត្រូវតែស្អីថាប្រទេសចិនអត់មានរវល់ទេក្នុងរឿងហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យតែយើងស្និទ្ធជាមួយនឹងគាត់ថាចំណែកគម្រោងរបស់ដេញអសកម្មទាំង7ជាពិសេសរបស់លោក Joe Biden ហ្នឹងគឺមានគុណតម្លៃនយោបាយនៅក្នុងនោះជាពិសេសបញ្ហាគ្រប់សិទ្ធមនុស្សជាពិសេសគ្រប់សិទ្ធស្ត្រីគឺជាអតិភិបមួយនៅក្នុងហ្នឹងហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាយុវជនបញ្ហាដេញសុខភាពសាធារណៈអីទៅដើមដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលមកទល់ពេលហ្នឹងជា10ឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងការអភិវឌ្ឍជាតបតៃនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺដែលមានលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចល្អណាដែលលោកកំសែងបានមានសាសហើយអំពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រចាប់កោណ និស្សិតទៅប្រើប្រាស់លុយអំពីប្រចាំប្រទេសច្រើនមិនមែនជាលុយរបស់ទីចិនទេបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាវាមានរូបភាពមួយដែលយើងបានប្រើលុយរបស់ចិនរួចមកហើយហ្នឹងគ្រឹះគ្រែងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែរូបភាពមួយទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតបតៃក្នុងមូលដ្ឋានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវជនរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នវិបាលនៅក្នុងវិស័យអប់រំអានឹងគឺឆ្លើយតបចំមិនតែម្ដងទៅនឹងគម្រោងរបស់ប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង7ដែលយើងហៅថា P3W នោះដូច្នេះបងខ្ញុំឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំគិតពិចារណាអាទិត្យកន្លងមកខ្ញុំឃើញថារូបភាពទីនេះអាចទៅទន្ទឹមគ្នាបានអាចគ្រប់គ្រងគ្នាបានរវាងគម្រោងរបស់ចិនហើយនិងគម្រោងរបស់ឧស្សាហកម្មទាំង7លោកផ្សេង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានទាញយកពីបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់គម្រោង BCW ហើយនិងគម្រោង BRI ហើយនិងការអនុវត្តកន្លងមកបាទអញ្ចឹងបើដោយសង្ខេបទៅគឺកម្ពុជានេះមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាទេនៅក្នុងការដែលប្រាស់ដូចថាលុយជំនួយរបស់ខាងប្រទេសចិនផងខាងប្រចាំប្រទេសផងដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះគឺកម្ពុជាស៊ាំទៅហើយបាទក្នុងពេលកន្លងមកបើទោះបីជាដូចជាការលើកឡើងកន្លងមកដែរគឺថាគម្រោង B3W បើទោះបីទៅតែប្រកាសមែនក៏ប៉ុន្តែគឺផ្អែកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាស់ដែលមានក្នុងពេលកន្លងមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្របន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទគឺគម្រោងគឺយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទគឺបានលើកមកដល់តាំងពីដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ទី4ហ្នឹងតើចំណុចកន្លែងណាខ្លះដែលអាចនឹងស៊ីសង្វាក់គ្នាបន្ថែមជាមួយនឹងគម្រោង B3W របស់ខាងលោកជូបៃដិននេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតជារូបភាពត្រង់ជ្រៃធំត្រង់ជ្រៃម៉ាក្រូណាបាទអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងមិនជោគជ័យទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងតែម្ដងព្រោះបញ្ហាអសកម្មបញ្ហាអភិជំនាញបញ្ហាដែលយើងហៅថា grand corruption នោះគឺអង្គភាពពលរដ្ឋត្រង់ជ្រៃធំនោះបាទកុងត្រាធំធំសញ្ញាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងបញ្ហាដីធ្លីរឿងបញ្ហាសម្បត្តិពលធានធម្មជាតិដូចជាកាប់ឈើនៅព្រៃឡង់ឯជាដើមស្អីហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ប្រកោនមិនបានជោគជ័យ 100% ទេមានកន្លែងខ្លះខាត់ខ້ອຍទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ប្រកោននឹងនៅក្នុងក្រមជាតិទៅវិញបាទគឺបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសការចូលរួមរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសង្គមស៊ីវិលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយអភិបាលកិច្ចល្អធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានប្រសើរឡើងហើយប្រសើរឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈដំណើរភាពនៅក្នុងលក្ខណៈពិតនៃភាពហើយជាពិសេសនោះមានចលនាកក្រឹបកក្រែងសម្រាប់ឲ្យយុវជនយុវនារីចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តបាទអត់សឹងតែអត់មានយកប្រាក់ខែទៅទៀតបាទយើងឃើញស្រាប់ហើយដែលខ្ញុំឆ្លើយច្រើនតែនិយាយថាទាហានអភិបាលកិច្ចនោះបាទសិនតែជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តនារីនោះជាង 10,000 នាក់ដែលកំពុងទៅធ្វើការសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពនឹងហើយហើយនេះជាជោគជ័យខ្លាំងណាស់នៅក្នុងចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាយើងចង់បានផលប្រយោជន៍ពេញទីមែនទែនអំពីគម្រោង B3W របស់ទេឧស្សាហកម្មទាំង7ដែលពូតាមឡើងដោយលោកជូបៃដិនគឺត្រូវតែមានរូបភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបរាប់ថាបានគ្រប់ធ្វើមកហើយតាមរយៈគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលយើងហៅថាអភិបាលកិច្ចជាតបតៃមូលដ្ឋានគឺ Demand for Good Governance សភាដែលជាគម្រោងរបស់ World Bank នៅក្នុងហ្នឹងក៏រូបភាពហ្នឹងល្អណាស់បាទគឺថាជួយមកឲ្យទៅដល់ដេញកប្រធានក្រសួង4ដែលជារបស់រដ្ឋហើយនឹងមួយភាគទៀតគឺថាក្នុងស្រុកនេះទាំងដែរជួយទៅឲ្យសង្គម NGO ដេញសង្គមស៊ីវិលធ្វើការស្របគ្នាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្រោមការចាត់ចែងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយធ្វើទៅបានរលូនល្អណាស់នៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាសង្គមស៊ីវិល NGO កម្ពុជាជាច្រើននឹងដាក់នៅសំណើដើម្បីទទួលបានជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ត្រីហើយនឹងយុវជននៅបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍អំពីគម្រោង P3W នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទៅតែឯងសង្គមស៊ីវិលទៅតែឯងអាចនឹងមានបញ្ហាព្រោះយើងនឹងថាផ្នែកគំនិតនឹង ក្នុងទិដ្ឋភាពជាភូមិសាស្ត្រអន្តរជាតិរបៀបប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានបញ្ហារសើបច្រើនដែលយើងមិនទាន់អាចស្រាយរួចបើសិនជាសង្គមស៊ីវិលបានទទួលពីគម្រោងនឹងតែឯងអាចនឹងមានបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈនយោបាយទៅថ្ងៃក្រោយមានចោតខាងចិត្តខាងចុកជាអ្នកដែលធ្វើការឲ្យអាមេរិកកាំងជាអ្នកលួយពីអាមេរិកកាំងស៊ីបាយឆ្នាំងរបស់អាមេរិកកាំងនេះយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញប្រកស្ដាប់បន្តិចទៅចុះចំណែកបានជាខ្ញុំគិតថាដើម្បីធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចនេះមានលក្ខណៈល្អត្រូវត្រឡប់ទៅអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលហើយសង្គមសេវាធ្វើរួចមកហើយនៅក្នុងគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោកជាតតាំងហ្នឹងគឺរួមគ្នារវាងសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងតាមរយៈដេញគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនឹងឯងផ្សេង
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលលោកបានបញ្ចប់ត្រង់ចំណុចមួយដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរបស់ធនាគារពិភពលោកបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមកន្លែងនឹងតិចពីព្រួយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារនឹងជាច្រើនមកហើយបាទជាអ្នកជំនាញទៅលើបញ្ហានឹងទៅហើយហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានបានប្រកាសថានីតិវិធីស្តង់ដារដែលអនុវត្តគម្រោង BCW នឹងគឺផ្អែកទៅលើស្ថាប័នស្តង់ដារដែលស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានដូចជា World Bank and World Bank ហ្នឹងយកមកអនុវត្តដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់ VOA ថាដើម្បីបានគម្រោងមួយរបស់ World Bank អញ្ចឹងតើម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនៅក្នុងពេលអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងតើគេមានការយន្តការតាមដានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងងាយស្រួលតាមដែលមើលទៅគឺថាធ្វើបាត់តែគម្រោងនោះកាលនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយផ្ទាល់ដោយសារកាលនោះខ្ញុំធ្វើជាទីប្រឹក្សាគម្រោងឲ្យធនាគារពិភពលោកដូច្នេះលោកដៃផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងនឹងតែម្ដងបាទគឺអ្វីៗក៏ត្រូវតែមានដំណោះស្រាយដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយើងដាក់ពេញផ្លៃអីជាដើមហ្នឹងគឺថាអត់មានញ៉ែញ៉ៃក្របតុកឬមួយក៏ខ្សឹកសុតឲ្យដំណឹងទៅក្រុមហ៊ុនមុនអីអត់ទេបាទហ្នឹងគឺថាអ្វីៗទាំងលើគ្រប់គ្នាហើយអ្វីៗគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍ស្តង់ដារជាអន្តរជាតិនៅក្នុងការដេញថ្លៃបើកចំហឲ្យដំណឹងជាចំហជាសាធារណៈបាទហើយពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបនៃក្រុមហ៊ុនដែលយកមកធ្វើអីទៅប្រហែលហ្នឹងដូច្នេះអ្វីៗគឺឈរនៅលើលក្ខណៈតម្លាភាពពេញទីតែម្ដងហើយការតាមដានទៅទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនិទេសនានឹងចំណុចលក្ខណៈពិសេសមួយដែលយើងអត់ធ្លាប់ឃើញនៅស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាពីមុនមកគឺស្ថាប័នរដ្ឋមាន4អង្គការចំនួននោះនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ឈប់កម្មវិធីហ្នឹងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ2ដោយសារអាជីវកម្មសម្ដេចក្លាហោមតែម្ដងលោកសម្ដេចឈប់ដោយសារអីដោយសារគឺថាមិនធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកដោយសារមានបញ្ហាអសកម្មដែលរកទៅឃើញថាមិនគោរពទៅតាមអ្វីដែលយើងបានព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាតាមលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះហើយបានជាការសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពេលនោះថាបានទទួលការកោតសរសើរអំពីធនាគារពិភពលោកខ្លាំងមែនទែនដោយសារថាតកាលណាទោះបីជាស្ថាប័នបរដ្ឋក៏ដោយតែបើមិនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចុះហត្ថលេខាសន្យាទៅតាមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អដោយតែទៅតាមគម្រោងត្រូវការទេអានោះគឺថាត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយបាទឃ្លាមមិនពេកតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍ធ្វើការបែបនេះយើងធ្លាប់មានរួចមកហើយសម្រាប់គម្រោងរបស់នេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍ល្អៗទាំងអស់នេះយើងអាចនឹងធ្វើជាមួយនឹងគម្រោង P3W នេះបានតែគួរតែមានការកែខៃទៅតាមតម្រូវការរបស់គម្រោងថ្មីៗទៅប៉ុណ្ណឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអនុញ្ញាតស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាជុំវិញនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចំណុចខ្លាំងរបស់កម្ពុជាឬក៏ចំណុចខ្សោយដែលមានហើយនឹងការដែលស៊ីសង្វាក់គ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរគឺ BCW បាទភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងពីចំណុចនេះបាទគឺដោយសាមញ្ញទៅបើទោះបីជារូបភាពមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកខ្លះយល់ថាជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាអាចនឹងឈានទៅដល់សង្គ្រាមតិចអីតទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែ ការពិតជាក់ស្ដែងគឺមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីទេហើយក៏មិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីដែលកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តនោះដែរគឺកម្ពុជាបានធ្លាប់បានធ្វើកិច្ចការតាមរយៈជាមួយនឹងគម្រោងនានារបស់ប្រចាំប្រទេសទៅហើយដូច្នេះហើយសំនឹងគម្រោង B3W នេះប្រើប្រាស់នៅស្តង់ដារដូចគ្នាដូច្នេះมันមានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងបានប្រៀបធៀបក្នុងការពិភាក្សាលើកមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមបន្តិចដោយថាចំចំណុចប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលទទួលយកគម្រោង BRI របស់ចិនមកអនុវត្តហ្នឹងលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលកន្លងមកថាមានបញ្ហាដែលជាប់បំណុលមានការបាត់បង់ផែឬក៏ពលានយន្តហោះអីហ្នឹងបាទដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេមានការខ្លាចថាចោះដោយឡែកក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធច្រើនមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏មួយផ្នែកដោយសារតែលុយដែលបានពីគម្រោង BRI របស់ចិនហ្នឹងដែរតើមានចំណុចអវិជ្ជមានកន្លែងណាមួយដែលយើងគួរតែធ្វើការសិក្សានឹងឲ្យប្រិមត្តរបស់ VOA តាមដានមើលទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈពិសេសដែលប្រទេសឯទៀតទៀតមានបាទទីមួយគឺថានៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនកំពុងនេះយើងដឹងស្របហើយប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានទាំងមូលប្រទេសកម្ពុជាអ្វីបើតែជាប្រទេសតូចមែនក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលចិនអាចនឹងពឹងពាក់បានជាដែលហៅថាមិត្តដៃថែបនោះបាទហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអាស៊ានសុទ្ធតែសឹងតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលឬដោយមិនចំពោះក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយរបស់ប្រទេសខាងលិចទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយគឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានឈរនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងអន្តរជាតិហើយដោយសារតែទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបានជាចិនមិនអាចធ្វើអីទៅប្រទេសប្រដាស់មិនបានទេទោះបីជាចង់យ៉ាងណាក៏ដោយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាទោះបីជារឿងហ្នឹងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតតទៅមុខយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិស្រែកលូឡាដើម្បីនឹងប្រមានកុំឲ្យបើសិនជាវាអាចមិនទាន់មានក៏ប៉ុន្តែជាការប្រមានកុំឲ្យមានបើសិនជាមានមូលដ្ឋាននិយាយជើងទឹកឬមួយកំពុងតែចង់ធ្វើឬមួយកំពុងតែរៀបចំគម្រោងឬមួយស្អីស្អីហ្នឹងគឺថាការដែលស្រ័យការដែលគម្រៀងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យចិនមើលឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងកំពុងតែបាញ់ភ្នែកយកចិត្តទុកដាក់មកលើប្រទេសដ៏ទូចមួយនេះប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់តាមយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយការដែលធ្វើការដែលយកជំនួយ BRI រុញចិត្តទៅឲ្យមកដើម្បីជពះវាន់កយកពុំផាយយកវិលយន្តហោះឬមួយមូលដ្ឋានជើងទឹកអេសងទៅវិញខ្ញុំគិតថាចិនបច្ចុប្បន្នໃຫយណាស់មិនអាចធ្វើកំពុកបែបដូច្នេះបានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជារឿងវិជ្ជមានដែលកម្ពុជាមិនអាចមើលរំលងបានទេនៅក្នុងរឿងនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនបាទចាំបានអ្នកជំនាញមួយចំនួនគាត់ប្រើពាក្យថាការចេញគម្រោង BCW នេះគឺធ្វើឲ្យអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបត់ខ្លះក្នុងការអនុវត្តគម្រោង BRI របស់ខ្លួនបាទលោកបាននិយាយពីខាងដើមបន្តិចឲ្យពីបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជានៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ប្រចាំប្រទេសបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រចាំប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបឲ្យខ្លីបន្តិចមើលថាតើបើសិនជាបាទដោយគ្លីដោយសាមញ្ញតាមដងថាបើសិនជាកម្ពុជាទទួលយកគម្រោង BRI-CW ហ្នឹងមកអនុវត្តដោយចេញមុខជា CW ចឹងមកតើកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់អ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទខុសពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំមើលមិនឃើញទេបាទខ្ញុំគិតមកអាទិត្យកន្លងមកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេនិយាយដោយត្រង់តែម្ដងខ្ញុំឃើញតែកម្ពុជាមានតែចំណេញហេតុអីបានខ្ញុំថាចឹងពួកខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ហើយគឺថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញមិនមែនតែលើចិនទេសូម្បីតែទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមដែលមិនសូវត្រូវរើទីជាមួយចិនក៏កម្ពុជាបានថែរក្សាស្អិតរមួតយ៉ាងល្អដែរកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនដែលជាដៃគូមួយរបស់គាត់ណាបាទកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយឥណ្ឌា ជាសមាជិករបស់គាត់ហើយក៏មានតំណែងល្អជាមួយនៅអូស្ត្រាលីដែរនៅក្នុងរឿងកោហ្នឹងដូច្នេះហើយកម្ពុជាអត់ត្រូវការអីហ្នឹងទៅចូលកដាលផ្លូវនៅចំនួនរវាងមហាអំណាចគុំទាំងពីរហ្នឹងទេកម្ពុជាទទួលចូលអាចនឹងស្ថាបនានៅពាក់ពុះដែលខ្ញុំហៅថាពាក់ពុះទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហ្នឹងដោយឈរនៅលើតរយៈភាពបានដោយឈរនៅលើផលប្រយោជន៍ទ្វេភាគីហើយនៅភាពពុះភាគីបានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលមានវត្តមានគម្រោង P3W នេះជាពេលវេលាជាក់ស្ដែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានឹងអនុវត្តនៅគោលបំណងក្នុងការធ្វើតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឡើងវិញឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយចិនមិនអាចនិយាយអីបានទេព្រោះកម្ពុជាអត់មានបានអស់បងស្អីជាមួយនឹងចិនផងគ្រាន់តែយកថែមពីអ្នកក្រៅមកព្រោះតម្រូវការដើម្បីនឹងស្ថាបនានៅគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងប្រកាសលុយរាប់រយលានដុល្លារច្រើនណាស់បាទដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគិតថានេះជាការបំផែនជាការបង្រួបមិនមែនជាការមិនមែនជាលេខដកទេលោកខ្ញ
ុំសេចមានចំណុចមួយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចដែរពីរឿងអង្គើពុករលួយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតកោននៅក្នុងចំណុចអភិបាលកិច្ចហ្នឹងបាទគឺយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការវិតម្លៃអង្គើពុករលួយហ្នឹងគឺបានបន្ទុកតែ21បាទក្នុងចំណោម100ហើយបើចំណាត់ថ្នាក់វិញគឺលេខ160ក្នុងចំណោមប្រទេស179តើនេះអាចជាកត្តាមួយទេដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរារាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍ BCW នេះបានបាទ
ខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាគម្រោងនេះគឺថានឹងដាក់ទឹកលុយមកដោយឈរនៅលើគម្រោងជាក់ស្ដែងបាទមិនមែនឈរនៅលើស្ថានភាពនយោបាយឬមួយស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចជាទូទៅនៃប្រទេសណាមួយទេបើសិនជាឈរអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគិតថាអត់មានប្រទេសណាមួយដែលអាចទទួលបានទេព្រោះប្រទេសឯទៀតៗហ្នឹងជួនកាលទៅក៏អាចនឹងដាក់ជាប្រទេសកម្ពុជាផងហើយគម្រោងនេះទៅទៅវិញគម្រោងនេះគឺថាបើសិនជាឯងបានជាមានបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងនោះគម្រោងនោះអាចជួយឯងតាមរយៈស្ត្រីលើកតម្កើងតម្លៃស្ត្រីលើកតម្កើងការចូលរួមរបស់យុវជនលើកតម្កើងការចូលរួមរបស់សហគមន៍នោះដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពដូចនេះដើម្បីប្រយុទ្ធឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផ្ទុយទៅវិញគឺគម្រោងនេះដើម្បីនឹងជួយឲ្យប្រទេសដែលមានបញ្ហាពុករលួយខ្លះខ្លះហ្នឹងគឺថាលាងសម្អាតខ្លួនឯងបានទៅវិញបាទបើសិនជាចូលថាប្រទេសឯងពុករលួយដូចនេះគម្រោងជួយបានខ្ញុំមើលឯកសារហ្នឹងដូចជាអត់ឃើញលក្ខណៈហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ដែលលោកផ្សេងបានលើកចំណុចខ្លះខ្ញុំគិតថាទៅទៅវិញការខំប្រឹងប្រែងជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិរបស់កម្ពុជាហ្នឹងហើយបើសិនជាមានគម្រោងដូចដែលយើងបានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសដូចជាស៊ីដាជាមួយនឹងដេញ SDC របស់ប្រទេសស្វីសជាមួយនឹង ZIZ របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបអីជាដើមហ្នឹងគឺថាមានគម្រោងច្រើនណាស់ដែលសព្វតែប្រយុទ្ធឆាំងទៅនឹងអង្គភូមិលួយហើយលើកតម្កើងដំណាក់ភាពនៅក្នុងរឿងកោនេះដូច្នេះខ្ញុំយល់ថា B3W នេះក៏នឹងធ្វើការតាមរយៈគម្រោងពីគម្រោងមួយទៅគម្រោងមួយហើយលក្ខខណ្ឌក៏ជាលក្ខខណ្ឌរបស់គម្រោងដែរមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីទាំងមូលទេ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចារដែលបានបកស្រាយពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នៃគម្រោងB3W ដែលកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានប្រសិនបើក្នុងករណីទទួលយកហើយនឹងផលប៉ះពាល់មួយចំនួនបើសិនជាក្នុងករណីដែលមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ខាងគម្រោងនោះបាទអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតដើម្បីពិភាក្សាហើយនឹងតាមដានការកិច្ចការអស់នេះបាទបាទលោកសុភ័ក្រនៅពេលនេះសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមជម្រាបលាលោកសេហើយនឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.